Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn i farger, men kringkastet i svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet i Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så er jeg glad i fotball, og da er det jo bare å boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Metro Sounds.
My fellow Americans, today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo.
The primary goal of these strikes would be to stop the Serbs from continuing their attacks against the Albanians.
Den 24. mars 1999 setter NATO i gang sin første militære offensiv noensinne. Et massivt luftangrep mot serbiske mål, etter at serberne i årevis hadde undertrykket og fordrevet albanerne i Kosovo. Men så enkelt var historien så klart ikke.
Du hører «Historier som endret verden» med Christian Konglund.
For å hjelpe oss med å forstå krigen i Kosovo, så har vi vært så heldige å igjen få besøk av Christian Bork. Velkommen!
Ja, takk skal du ha.
Du er jo blant annet journalist og forfatter, og som utenriksmedarbeider i NRK hadde du særlig ansvar for blant annet NATO og sikkerhetspolitikk. Og ikke minst, du var i området da alt dette skjedde.
Var det på slutten, ja, da det var, jeg var flere ganger i Kosovo, men jeg var der altså da det siste forsøket på å få en slags fredsløsning i stand basert på FN-resolusjoner, og det hele ble gjennomført. Da var det altså flere tusen representanter for OSSE, som utgjorde en egen misjon, som da var i ferd med å bygge seg opp mens vi var der i november 98, må det ha vært, altså like før dette angrepet fant sted. Det var en frisk historie, for å si det sånn.
Og det kan jeg tro. Men for å nøste opp trådene litt til å begynne med, så tenker jeg vi kan kjapt gå tilbake i tid og så spole fremover. Kosovo har jo alltid vært der, det har et fysisk sted, men det har jo blitt befolket av ulike folk til ulike tider. I middelalderen ble det erobret og kolonisert av det gamle serbiske kongedømmet, senere ble det tatt over av det osmanske riket, og så ble det etter hvert innlemmet i Jugoslavia. Og Jugoslavia ble styrt med stålhånd eller jernhånd av Tito. Kan du fortelle litt om, kort om han?
Ja, det kan jeg gjøre. Altså, Tito er jo da en general som har gjort en betydelig innsats under krigen, og som har en klar visjon om hva han ønsker å gjøre. Han er kroat i utgangspunktet, går inn i ledelsen, tar ledelsen av kommunistpartiet, som overtar makten i Jugoslavia temmelig umiddelbart etter at fredsslutningen er der, og styrer etter et stalinistisk prinsipp, altså med en absolutt sentralisering av makten. Og det han da overtar er det gamle Jugoslavia, som består av disse seks republikkene, kan vi vel kanskje kalle dem. Jeg er ikke helt sikker på at ordet er riktig, men altså, det er vel for så vidt det de er i utgangspunktet, altså mer eller mindre autonome. Dette blir da Europas merkeligste land på mange måter, først og fremst fordi det stalinistisk I sitt utgangspunkt, men Tito bryter med Stalin I 1953, altså Stalin-metoden og det hele, og fører en egen versjon, en mye mer liberal versjon av kommunismen I årene fremover. Og det gjør at dette fungerer, og det fungerer relativt bra, det fungerer veldig bra faktisk, det fungerer slik at de etniske motsetningene som ligger I bunnen av dette her, mellom altså muslimer, bosniaker som det heter, serbere I Bosnia, serbere I Kroatia, kroater og så videre med en katolsk bakgrunn, etc., etc., de lever som om de var medlemmer av en nasjon, de gifter seg, de stifter familie på kryss og tvers av alle disse greiene her, og du kommer til et Jugoslavia, jeg var der flere ganger før Tito døde også, da kommer du til et land som harmonisk på mange måter. Så arbeider han videre med planer om desentralisering, og det fører til at republikken eller Jugoslavia da skifter karakter I 1973. Da øker han autonomien, altså den selvstendige styringsmuligheten for de enkelte republikkene, gir dem mer makt over sin egen situasjon, og det situasjonen da han dør I 1980. Da han dør, så det stor usikkerhet om hva de skal gjøre, men det en vilje til å forsøke å holde hele Jugoslavia samlet, og det skjer ved et såkalt roterende presidentskap, hvor de altså skifter på å stille presidenter fra henholdsvis da serberne, fra bosniakene, fra kroatene og så videre, for perioder av gangen, altså ledere av den sentrale myndigheten i Beograd.
Og hvordan går det?
Det går til helvete. Altså for å si det pent og forsiktig, det et udannet uttrykk å bruke på radio kanskje, men det gjør det, og det gjør det fordi de greier altså ikke å holde økonomien gående, de greier ikke å holde vekstraten oppe, industrialiseringen, arbeidsfordelingen på samme måte, fordi det begynner å sprike mer og mer med mer og mer selvstendige nasjonale løsninger for de forskjellige republikkene da, og deres forskjellige bakgrunn. Du får en arbeidsledighet som ganske snart etter Titos død plutselig raser opp I 16% og stort sett rammer en oppvoksende generasjon, hvilket skaper veldig, veldig mye uro, veldig mye usikkerhet. Inflasjonen ligger jevnt på cirka 100%, men I den verste perioden opp I 2500% per år. Og da det altså ikke lett å styre økonomien, for å si det slik.
Nei. Og så det jo en religiøs undertone her også.
Det har du også, og det spiller jo selvfølgelig en rolle, ikke så mye på grunn av det rent sånn dogmatiske religiøse elementet, men fordi kulturen så forskjellig. Altså den islamske kulturen som preger Kosovo og majoriteten I Bosnia, springer ut fra det osmanske riket og så videre, og det har altså andre verdinormer enn det du finner blant de romersk-katolske I Kroatia og de gresk-ortodoxe I Serbia. Og alt dette gjør at du etter hvert som arbeidsledigheten og den manglende økonomiske veksten og så videre skaper vanskelige forhold for folk, da får du det du ofte får I slike situasjoner, nemlig en konsentrasjon om nasjonalismen. Vi beklarer oss selv, vi underlagt av idioter, vi vil ikke ha noe av dette, og diktatorer og idioter på en gang, ikke sant? Det går ikke. Og så begynner da visjonen om å klare seg selv å øke på.
Og Tito før han døde ga også mer autonomi til Kosovo, som egentlig I Serbia?
Vel, altså det ble et selvstendig område befolket av albanere på det tidspunkt da Albania ble opprettet I 1913, altså etter at det osmanske riket brøt sammen, og majoriteten har hele tiden vært albansk, mens en stor kontingent serbere har bodd I det samme området, og det har vært styrt fra Beograd først under Jugoslavia, og så I stor grad etterpå. Så kommer den situasjonen at det får autonomi, altså selvstendighet I 73, men da Slobodan Milosevic overtar kommunistpartiet I Serbia, begynner han å protestere mot dette og vil frata Kosovo-albanerne autonomi. Og det da det kommer det første elementet av en ny albansk opprør I Kosovo begynner å gjøre seg gjeldende på det tidspunktet.
Hvordan var livet til den vanlige innbyggeren I Kosovo under Jugoslavia, og senere da oppfølgeren den føderale republikken Jugoslavia?
Det har alltid vært Europas fattigste land, og det klart at med en sentral ledelse I Beograd så har altså Tito greid å overføre inntekter slik at livet har vært noenlunde likt da. Okay. Men det opphører så snart Tito blir borte, og så snart du får disse nasjonalistiske trekkene inn I dette roterende presidentskapet I Beograd.
Hvorfor Kosovo så viktig for serberne hvis det var så fattig land?
Det viktig for serberne av to grunner. For det første fordi deres viktigste religiøse kjernepunkt ligger der. Altså de har en katedral med et tilliggende kloster som ganske sentralt I hele deres tro. Men det viktigste dette monumentet på Kosovo Polje. Som da, jeg vet ikke hva det egentlig gjør, men de feirer altså denne serbiske prinsens vanvittige nederlag I forhold til de innrykkende osmanerne I 1387, tror jeg det var, som var en selsom historie. Og det er jo ved dette monumentet på Kosovo Polje, Kosovo Polje betyr Kosovo-sletten, midt ut på der, ikke så veldig langt fra Pristina, det jo der Slobodan Milosevic da trår til for fullt og hisser opp den serbiske nasjonalismen, ja. Som jo altså virkelig det store problemet med de krigshandlingene som bryter ut etter hvert etterpå. Ja,
det som Kosovo-kulten.
Ja, Kosovo-kulten, ja. Mm. Ja.
Men godeste Slobodan Milosevic, han har en plan med Kosovo-albanerne.
Ja, så han har full styring over Kosovo.
Ja.
Han har det selvstendige parlamentet, det som Ibrahim Rugova var president for, det eksisterer, men det har jo nesten ingen myndighet annet enn over skolepolitikk og noen sånne greier, ikke sant? Fordi at han har vetorett mot allting. Men han lar Kosovo få styre seg selv, som det heter på papiret, da, inntil en viss grad, men med et balletak på dem, ikke sant, som helt ubegriplig.
Når det han holder denne talen på Kosovo, den sletten?
Ja, det på 600-årsdagen. Han holder to store taler, men den siste på 100-årsdagen for nederlaget i 1987. Og da har han busset inn litt over 1 million serbere, som står som en sånn hylende masse og sluker hvert ord han sier. Det en sånn suggesjon. De står som, på bildene ser du dem som et hav utover fra talerstolen. Og han kjører en nasjonalisme, en forherligelse av den serbiske tradisjon oppover som får alle sammen til bare å skrike av en rykkelse. Så det en massesuggesjon, det en ganske uhyggelig affære på mange måter. Ja. Jeg tror faktisk ikke den vestlige verden på det tidspunkt var I stand til å forstå hvilket signal som egentlig lå I dette her. Men du vet, det som skjer I 1990 jo først at Slovenia bryter ut og erklærer seg uavhengig av den jugoslaviske federasjonen, og så kommer Kroatia, og da setter jo Slobodan Milosevic inn den jugoslaviske hæren for å knuse Franjo Tudjmans opprør I Kroatia. Fordi det bor bortimot 1 million serbere I Krajina-regionen inne I Kroatia. Og det da begynner det virkelig for alvor, og da har du krigshandlinger som du nesten ikke vil tro bestialiteten I.
Og så kommer jo I tillegg Bosnia, og det ikke noe hyggelig affære det heller.
Nei, det ikke det. Det de serberne opptrer jo, og legger listen for sin senere opptreden egentlig I Kroatia, tror jeg, fordi at der har du den gamle byen Vukovar som bombes fullstendig I filebitter av serberne. Serbisk milits inne I Kroatia får oppdrag fra den jugoslaviske arméen som helt forferdelig. Vi hadde I hvert fall et tilfelle, vet jeg, hvor vi fikk bilder av 250 kroatiske opprørere som da prøvde å kjempe mot det serbiske angrepet og forsøket på å stoppe løsrivelsen. De blir da tatt til fange, ført bort av serbiske fanatiske nasjonalister I hjemmegjorte uniformer til en øde gård, hvor de da blir torturert på den mest bestialske måte I flere timer, og deretter stilt opp ved en ferdig oppspatt massegrav og skutt I nakken, alle sammen, og sparket ned det. Og det var bare begynnelsen. Dette jo det vi så i Srebrenica I Bosnia og så videre etterpå.
Herregud.
Så det får, krigen får en karakter som så bestialsk at den åpenbart overgår fatteevnen til den vestlige verden.
Ja.
Et ganske interessant poeng med det som skjer nemlig at Helsingforskomiteene, som da ble opprettet I forbindelse med KSSE-avtalen I 1975, har observatører inne I området som snakker med mennesker på alle plan. De hører hvordan ideene utvikler seg, de hører om angsten, om usikkerheten, de får veldig klare bilder av intensiteten I hat og motsetningene, og forsøker å få forklart vestlige regjeringer hva dette og blir ikke forstått og ikke hørt. Slik at den vestlige verden når dette bryter ut for alvor I 1991, ikke lenger etter at Berlinmuren har falt, og det nye Europa I ferd med å forme seg, så blir de tatt mer eller mindre på sengen over bestialiteten I den krigsutviklingen.
Men, altså, det vil si at, la oss si at en, det kunne vært en norsk observatør som hadde fortalt dette her til, la oss si Norge da, men ikke blitt trodd?
Nei, altså vi hadde problemet. Jeg satt jo da i utenriksredaksjonen i Dagsrevyen og kjente jo disse menneskene veldig godt. Jeg kjente blant annet Bjørn Engesland, som var en menneskerettjurist fra Norge, som var da generalsekretær i den norske Helsingforskomiteen. Han var om og om igjen der nede, og han snakket jo også med serbiske nasjonalister. Han snakket med kroatiske nasjonalister. Han snakket med menneskene som bodde i de forskjellige regionene, minoritetene i de forskjellige stedene, i de forskjellige republikkene, og så videre, og så videre. Og fikk et bilde av intensiteten i motsetningsforholdet, som han formidlet til oss, men vi kunne ikke formidle det videre i all sin dybde, fordi det gikk over folks forstand. Altså, det var ikke mulig å... Du hadde ikke noen referanseramme. Og vi hadde jo ikke bilder på det.
Det er utrolig... Ja, det er vilt å høre, egentlig. Så serberne har allerede lagt lista høyt.
Veldig.
Og da...
Men jeg skal jo også da understreke at den kroatiske nasjonalismen, som gjorde seg gjeldende her, var ikke noe mindre djevelsk. Altså, de var ikke noe særlig mer, hva skal man si, søte og vennlige mot hverandre de. Altså, det var minst like intenst, like hatefullt. Og der var altså den gamle Ustasja-bevegelsen, som var alliert med Hitlers stormtropper, den var revitalisert og i full gang.
Og da har vi da, vi har flere etnisiteter her, flere grupper, som alle har et intenst hat til hverandre.
Ja.
Ja, var det ikke den godeste... Bismarck, som sa at han forventet en tredje verdenskrig, og han vet ikke når, men han vet at en eller annen dust på Balkan kommer til å gjøre fin på et eller annet.
Jo, han gjorde nok det.
Men etter økende misnøye med Serbias styre i Kosovo, så blir det enda mer tilspisset forhold mellom etniske serbere og kosovalbanere i Kosovo. Og da begynner kosovalbanske separatister å føre en slags guerillakrig, og serbiske paramilitære angriper tilbake igjen. Kan du fortelle om de ulike grupperingene?
Altså, det veldig viktig å huske på at dette bryter ut i 1996 for alvor, og det altså året etter den såkalte Dayton-avtalen, som jo skaper fred i Bosnia, altså etter at Slobodan Milosevic har fått satt kniven på strupen, og etter at du har disse... altså NATO har da blandet seg inn i dette og har altså foretatt straffetiltak og så videre, særlig etter en det har vært en del forferdelige ting, blant annet på torget i Sarajevo, ikke sånn som har vært helt grusomme. Og enden på visa blir altså at du får en avtale som da skaper en slags fred, altså en allianse, en oppdeling av landområdene mellom serberne og de såkalte bosniakene, altså den islamske befolkningen i Bosnia, som gjør at det blir en fred ut av dette. Det som er problemet med den fredsavtalen er at situasjonen i Kosovo overhodet ikke var nevnt. Og Slobodan Milosevic lider et nederlag med den avtalen som kommer i Bosnia. Han tar sitt igjen ved at han da undertrykker albanerne i Kosovo med sikte på å innlemme dette i Storserbia. Altså den seieren vil han ha, ikke sant? Og Kosovo er, altså, som vi har snakket om, veldig, veldig viktig for Serbia. Og det er når dette skjer at albanerne da veldig, altså den albanske befolkningen som utgjør godt over 90% av Kosovos befolkning, begynner å oppdage at den er mer og mer og mer undertrykket, diskriminert, får ikke jobber, altså får ikke lønninger, altså situasjonen blir mer og mer uutholdelig, mens den lille serbiske minoriteten får en bedre og bedre situasjon. Mm. Og det serbiske jerngrepet om styringen av denne republikken, blir verre og verre veldig fort etter 1996. Og det er da oppbyggingen av UCK, det som altså heter Kosovo's Liberation Army på engelsk, altså den kosovo-albanske frigjøringsbevegelsen, eller hva det vil, virkelig skyte fart. Og da skjer det ved at de får enorme mengder våpen spadd over grensen fra Albania inn i Kosovo. Kosovo-albanere som bor i utlandet og har penger sender dem våpen galore. Alle tar avstand, altså de vestlige landene, alle organisasjonene, OSSE, FN, etc., tar avstand fra opprusting som kan fortsette krigen i Albania, men det er bare formelt, for i praksis har altså både KLA, altså denne opprørsbevegelsen, et veldig nært samarbeide med amerikansk, brittisk, tysk og nederlandsk etterretning som til stadighet I kontakt med dem.
Okay.
Og disse etterretningsorganene har jo egne kampenheter, så de driver altså opplæring av denne guerillastyrken. Vi vet blant annet at instruktører fra de tyske spesialstyrkene har bygget opp og trenet støtgruppene til UCK KLA. Altså den, det da det samme, ikke sant? Ganske grundig og lært dem opp I guerillakrigføring, så øra flagrer for å si det sånn. Og de første uniformene som denne gruppen hadde, det var uniformene som var etterlatt etter at Stasi, altså det hemmelige politiet I Øst-Tyskland, ble da avgikk ved døden etter Berlinmurens fall.
Så de fikk tilsendt gamle Stasi?
De fikk tilsendt dette, og de brukte gamle smuglerutter for narkotika blant annet, og få våpen inn I området. De ble plassert på bunnen av lektere på Donau, et cetera, et cetera, et cetera. Det var altså all verdens metode for å få dette inn, som gikk stort sett under Interpols og det altså øvrige politimyndighetenes spill, men da I regi av etterretningsorganene.
Det jo egentlig ganske utrolig at vestlig etterretning, de hjalp dem hele tiden med tanke på at det skulle komme en krig.
Det skjedde svært mye rart under hele Balkankrigen når det gjaldt akkurat dette her, og flere av de store nasjonene som har kapasitet og overskudd til å drive våpeneksport og våpenopplæring hadde betydelige skipninger av våpen inn til de forskjellige gruppene, også med eksperter som lærte dem å bruke dem uten at dette overhovedet ble registrert I det offentlige rom. Altså rett under radaren på de store grupperingene.
Var det noen grupperinger på serbisk side, sånn sett?
Det som var situasjonen var jo at skjevhetene da krigen brøt ut var jo helt ekstreme, fordi at ingen av disse republikkene som utgjorde det tidligere Jugoslavia hadde egne hærer. Altså hæren, den jugoslaviske hær, var sentraldirigert fra Beograd, altså fra den sentrale ledelsen I Jugoslavia, og den ble da overtatt av Slobodan Milosevic og Serbia. Da disse utbryterkrigene kom, slik at Bosnias muslimske befolkning hadde, altså, ikke sant, de hadde ikke uniformer omtrent, de hadde ikke våpen, de måtte ta med seg salonggeværer og hagler hjemmefra omtrent for å drive krig, fullt så gærent var det ikke, men det var en ekstrem skjevhet, og dette førte jo da til at en rekke land pumpet våpen inn I systemene her. Altså den iranske etterretningstjenesten rykket inn I Sarajevo, for å støtte den muslimske ledelsen av Bosnia, altså Ibrahim Izetbegovic, og var med på å bygge opp hemmelige kanaler for våpen til bosnierne, og amerikanerne spilte en veldig vesentlig rolle for kroatene til å bygge opp sin egen hær.
Og dette her pågikk uten at omverden visste det der, uten altså så klart etterretning. Men...
Vi fikk det bare, altså det dilemma vi hadde, I hvert fall jeg merket det I veldig stor grad, for jeg hadde veldig, veldig gode kilder I amerikansk etterretning og britisk, og en del av disse altså forskningsinstitusjonene som fulgte utviklingen på veldig tett hold, og vi fikk stadig høre rykter som det var umulig å få bekreftet. Og en av de helt store våpenleveransene til Bosnia, altså til muslimene I Bosnia mot serberne, fikk jeg bekreftet fordi vi en sen kveld plutselig og uventet fikk et langt bildestrekk over Eurovisionen av svære Herkulesfly, hvor nasjonalitetsidentiteten var overmalt, altså de var helt uten gjenkjennelsestegn på vingene og aktevingene, landet I kolonne og tok av igjen etter å ha losset kasser ut fra disse her hoppelukene akterut, ikke sant? I et enormt antall, altså de kom altså som en flokk, ikke sant? Landet, sakket ned, ble tømt og gikk opp igjen umiddelbart uten at de stoppet. Og dette ante vi ikke hva var, men det stemte altså overens med en god del av de antydningene jeg hadde fått fra forskjellige hold, og jeg kunne da liksom hadde noe å gå på. Men du vet, en svale gjør ingen sommer, og det klart at her jo slik at den offisielle verden nektet jo for dette, men det foregikk veldig, veldig mye.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så nå det da det KLA som har fått våpen og opplæring fra diverse kilder mot den jugoslaviske hæren, som ledet styrt fra Serbia.
Ja, altså det som skjer at etter Dayton-avtalen, altså det som løste da krisen i Bosnia, så Slobodan Milosevic militære slagkraft formelt redusert, altså hans kapasitet for å drive det fanskapet han da drev med stor effektivitet i de tidligere årene, den redusert, men han bruker da andre midler, han setter altså blant annet inn voldsforbrytere i ledende stillinger for å drive en rent intimidering av befolkningen, altså den albanske befolkningen i Kosovo. De bruker voldsomme midler, metodene deres ganske groteske. De bruker blant annet en kjent gangster som heter Arkan, og hele hans hær av mennesker som da kommer inn og driver altså rett og slett rypejakt på Kosovo-albanere. Og dette svarer da KLA, eller UCK-geriljan som den heter på albansk, den svarer da på dette med en geriljakrigføring som går ut på å angripe kolonner, grupper, patruljer og så videre bakfra usett og trekke seg fort ut igjen. Og det altså en form for krig som du veldig vanskelig kan beskytte deg mot, og du kan ikke bruke store midler mot det, fordi den altså ikke sant, lokalkjent til de grader, og det veldig, veldig effektivt. Og det går veldig hardt for seg. Og det gjør altså at hele landet grepet av en voldsspiral som ganske forferdelig.
Ja, Arkans tigre, var det det?
Ja, det var det de kalte seg, ja. Og det var altså en ren mordring, for å si det forsiktig. Det var helt, ja.
Ja, vi hadde nylig en episode om The Troubles i Nord-Irland, og det her høres ut som The Troubles på speed. Altså, dette her ikke greit, altså.
Nei, du kan si det har paralleller, og det jo situasjonen, utgangspunktet jo forsøkt ganske likt, altså, for at, ikke sant, disse militante grupperingene til IRA, de hadde samme utgangspunkt, altså det var kampgrupper som tilhørte en befolkning som forsto at de hadde tapt alt politisk. De ble undertrykket, da var det liksom den gamle britiske koloniholdningen som gjorde seg gjeldende. Dette var innfødte som gjorde opprør, og det var jo en britisk arroganse i styringen av Nord-Irland i den perioden dette virkelig begynte å gå, som du vanskelig kan forestille deg. Altså den liksom helt tilhører en annen tid, for å si det sånn. Og det klart at den katolske befolkningen i Nord-Irland sakket dramatisk akterut når det gjaldt levekår og det hele. Den fikk det vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere, og ser til slutt altså ingen annen utvei enn å starte en guerillakrig. Og det nok i utgangspunktet det samme som det som skjer i Albania, bortsett fra at noe i tonen og formen og forholdet til voldsbruk forskjellig. Den terskelen relativt mye lavere i Kosovo, tror jeg, enn den altså i Nord-Irland. Men resultatene ble jo ganske tøffe.
Men hadde ikke FN hadde vel en tilstedeværelse i Bosnia sikkert? Det jo
FN hadde en styrke som var ledet av en britisk general hele tiden, men den var kun på 24 000 mann, og samtlige av de lederne av den styrken sa at den var altså under femteparten av hva de trengte for å kunne utrette noe som helst i det hele tatt. Så den var altså fiktiv. Og det jo også ofte problemet med den ekstreme velviljen du ser i politisk ledelse i Europa, ikke sant? Den skal ordne opp, og den skal gjøre ditt, og den skal gjøre datt, men den altså ikke villig til å betale for det.
Men denne styrken var da i Bosnia, eller var det en...
Den var i hele Balkan i og for seg, men, ja, men det var altså, den var jo i hele perioden etter utbruddet av krigen i Bosnia, så var den stort sett der, for det var der det skjedde.
Ja. Derfor tenkte jeg at man må ha sett hva som foregikk.
Og det var jo observatører, ikke sant, hele veien bortover, og så videre, og så videre. Men altså, det klart at altså, utviklingen av en slik guerillakrig, den går delvis under radaren, det vil si du kan ikke sette i gang en organisert, gjennomtenkt, demokratisk basert militær offensiv mot noe slikt før du ser hva det egentlig er. Og det tok ganske lang tid før dette her virkelig manifesterte seg.
Når det FN og NATO begynner å sette øynene sine på hva som skjer i Kosovo?
De har nok hatt det hele tiden I større og mindre grad, men det som skjer altså mot slutten her, på, da vi altså sånn midtveis I 1998, da tar FN affære og vedtar noen relativt, altså Sikkerhetsrådet kommer da med en del relativt barske formuleringer som rettet mot Slobodan Milosevic og serbernes opptreden. Det blir stilt betingelser, og som et ledd I å finne en løsning på konfliktene som ligger I bunnen her, opererer, setter da OSSE, altså Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid I Europa, inn sin største operasjon noensinne. Det altså en gruppe på cirka 2000 observatører fra alle medlemslandene I OSSE, som blir plassert I Pristina, og skal da sondere konfliktens årsak på alle plan. Altså deres mandat at de skal snakke med guerrilla-ledere på begge sider, de skal snakke med serbiske kommandanter, de skal snakke med serbisk befolkning, med den kosovo-albanske befolkningen, de skal snakke med husmødre, bønder, ikke sant? Alt mellom himmel og jord for å prøve å danne seg et inntrykk av hvordan dette De, da jeg kom inn der på min siste tur, da kjørte vi opp fra Skopje, Makedonia, grytidlig I morgen, husker jeg, for å begynne dette Da skulle vi være der cirka en uke og prøve å danne oss et bilde av det. Og vi ble da først møtt med de amerikanske sikkerhetsstyrkene som beskyttet denne OSSE-gruppen og fikk da øyeblikkelig vite at det vi gjorde var ensbetydende med rent selvmord. Altså de var ikke villige til å gi oss noen form for beskyttelse. Vi måtte klare oss helt selv. Det var meg og en norsk fotograf.
I alle dager.
Det var det hele, og de altså ga helt beskjed om at det å bevege seg ut på landsbygda her på egen hånd ensbetydende med selvmord. I hvert fall russisk rulett, ikke sant, på den måten. Dette ble dempet noe ned da vi snakket med lederen for denne misjonen, som var en amerikansk diplomat. Men og både fotografen og jeg hadde vært såpass mye I krigszone før at vi visste at krig krig, men det ser ikke sånn ut når du midt oppin. Det ser I hvert fall ikke sånn ut som de bildene vi gir av krig etterpå. For der får du alltid inntrykk av at krigen liksom raser overalt hele tiden, og det gjør den altså ikke. Så vi var der I flere dager og hadde ikke noe problemer med det, for å si det sånn. Men det viser hvor alvorlig de oppfattet situasjonen.
Ja.
Altså det vi fikk vite var at vi kunne henge oss på noen av disse gruppene som dro ut på landsbygda for å drive fact-finding mission, men vi måtte overhovedet ikke identifisere oss med dem, ikke I inntrykk av at vi var med dem. Vi kunne bare henge oss på med bilen vår, ikke sant, og bare kjøre med dem. Og det prøvde vi en gang, liksom bare for å få noen bilder av det. Og da visste vi at de skulle passere et bestemt veikryss, og der lå vi, og da de kom susende, så kastet vi oss bak. Men det vi oppdaget var at de kjørte altså I 160 km I timen innover der, for de regnet vel med at en sånn kortesje som beværer seg fort vanskelig å sikte på og skyte på, og du lager ikke særlig bra fjernsyn I fart av 160 km I timen innover Kosovo-slittene på en måte. Så vi ga det opp.
Nei, vi opplevde jo da også en rekke ganske rørende episoder, altså jeg mener vi traff jo mødre som klaget sin nød, og vi så barn og vi filmet alt dette her, det ble ganske fint. På slutten av en av de første dagene vi var der, vi skulle tilbake til Skopje, så ser vi, kommer vi forbi et parti med en kolle, og på den kollen står en ku, og I bakgrunnen går sola ned. Så det var liksom den der klassiske klisjeen elg I solnedgang hver år, ikke sant? Så vi stoppet bilen, og fotografen klatret opp der med tripod og det hele, jeg ble stående nede ved bilen for å vente, mens jeg står der så kjenner jeg plutselig noen nappmer i jakken, og så snur jeg meg, og der står da en liten bondemann, han har en fin Stetson-hatt, flott på skrå, en elegant stripet jakke ute på hjemmestrikket genser, og føttene stukket ned I svære gummistøvler, og så sier han liksom, kom, kom, og vifter med fingeren, vi skjønner jo ikke hva vi sier noen av oss. Så venter jeg til fotografen kommer ned, og så blir vi med ham ned, en lang sølete vei som forsvinner liksom ned I krattskogen langt der borte, og ender på en brandtomt. Og det du da ser tydeligvis noe som har vært et familiehjem, altså hovedsett I en familiegård på bondelandet, en kosovo-albansk bondegård som brent helt ned til grunnen. Der ligger en avsvidd dukke som ligger der, bøker som ligger brent opp, og klær som sånn halvveis avsvidd. Huset vært overtent og brent helt ned, så du ser liksom bærebjelkene stikke opp som armene fra en druknende person og sånn, og det ser helt forferdelig ut. Og dette viser jo da den serbiske brutaliteten, ikke sant? Den der rå angrepet på helt uskyldige mennesker, som altså ikke har noe med krig å gjøre I det hele tatt. Så vi filmer dette her, og han, bonden står og ser på dette her, og rimelig fornøyd med at vi gjør det, og så tar han tak I oss igjen, og så leder han oss innover I et lite skogholt, og der, kamuflert fra omverdenen, et helt flunkende nytt hus, som lukter ny olje.
og ser veldig, veldig pent og veldig velholdt ut, og så peker han på seg selv, og så gjør han sånne hamre- og sagebevegelser og peker på seg selv igjen, så vi skjønner at dette har han gjort selv.
Ja.
Og det altså ganske rørende, for dette var jo da historien, ikke sant, om at her, dette mitt land, jeg bygger opp igjen, selv om jeg blir utsatt for da denne brutale pøbelaktigheten da.
Ja.
Og vi var jo invitert hjem til den serbiske presidenten, ikke voldsforkjemperen Ibrahim Rugova, doktorgrad I litteraturhistorie og tidligere formann I forfatterforeningen blant annet, som satt med et rødt skjerf rundt halsen, som han hadde sverget på at skulle være rundt hans hals til Kosovo ble fritt og ledig.
Så, men du sa serbiske presidenten?
Nei, jeg mente ikke det. Nei, bevar meg. Den Kosovo-albanske presidenten, ja. Altså sjefen for det som var igjen av et eget parlament. Da. Vi laget masse bilder og fikk snakket med masse mennesker, og det gikk veldig bra på alle mulige måter. Men misjonen gikk ikke bra.
Okay.
Den måtte til slutt rømme fra Pristina bare etter en måned, altså før den egentlig hadde fått etablert seg ordentlig, fordi serberne satte inn en voldsom motoffensiv og respekterte dem ikke. Og det var jo da det som utløste NATOs første aktive krigshandling, altså NATOs første militære offensiv I historien, ble startet av den 24. mars året etter, da de altså gikk til massive flyangrep mot serberne. FN jo bare en politisk organisasjon som da kan være liksom den som bestemmer at sånn skal vi gjøre det, og hente styrkene fra der det nødvendig. Altså FN jo gjort det andre steder I verden, også med andre lands nasjoner.
Ja.
Men dette var en NATO-operasjon. Altså ja. Dette var NATO som da på vegne av FN med forankring I Sikkerhetsrådets beslutninger bygger opp en styrke, blant annet med ganske massiv norsk deltakelse, som gjennomfører en betydelig serie ganske alvorlige angrep mot serberne, som til slutt nødt til å gi seg.
Men hva målet til NATO?
Å knekke Slobodan Milosevic evne til å fortsette å drive krig.
Ja, men da spesifikt går de mot militære, altså flyplasser og militærmål med luftangrep og raketter?
Ja, det går altså ikke inn med, altså normalt sett vil en militæraksjon begynner med luftangrep, bombeangrep og angrep mot sentrale posisjoner, og så vil da en okkupasjonsstyrke gå inn på bakken etterpå, men det siste har ikke skjedd I dette tilfellet. Det var nok altså, å få ut av disse angrepene.
Ja. Men
det var ikke noen enkel beslutning å ta dette her. Jeg ikke helt sikker på hvor forankret den egentlig var I det demokratiske systemet. Altså, jeg var på et seminar på Instituttet for strategiske studier I London, dagen etter at det første angrepet var kommet, og blant de menneskene jeg da traff I skjerrien før middagen om kvelden var Lord Carrington, som var med på det samme scenariet. Lord Carrington var tidligere generalsekretær I NATO. Jeg husker jeg gikk og spurte ham, hva synes du om dette da? Og så grep han tak I min underarm. Han var jo da blitt en mann godt opp I 80-årene. Han var sterk som en løve, ikke sant? Som en klo og holdt kraftig fast på meg. Så på meg med et intenst blikk bak brilleglasset, var så tjukk som bunnen på ølflasker, og sier, What are these people doing? What are they doing with my alliance? Og med min allianse så mener han da NATO, som aldri var ment å skulle gå til krig. Den skulle bare forhindre at krig fant sted. Og med these people så snakker han altså om Bill Clinton, Tony Blair, Lionel Jospin I Frankrike, og så videre, som altså en ny generasjon politikere som ikke har opplevd krig, og som da for første gang I NATOs historie starter en militær offensiv.
Ja,
men det var ganske sterkt inntrykk av den gamle generalsekretæren.
Ja, men først det jo et uhell som skjer, hvor den kinesiske ambassaden I Beograd blir truffet.
Ja. Det altså, krigen har en del casualties ofte, du bommer litt.
Ja, og tre kinesiske journalister ble drept.
Ja, nei, det var ikke bra.
Det ble vel ikke godt mottatt internasjonalt?
Nei, det gjorde ikke det. På den andre siden var legitimiteten I angrepet, tror jeg, oppfattet som ganske bra.
Ok.
Du hadde jo, altså alle var jo med på dette her. Jeg satt på det tidspunktet, satt jeg stort sett og dekket Italia ganske løpende, var altså I Roma om igjen, og var blant annet, hadde nok så nært forhold til Massimo D'Alema, som jo egentlig kom fra de gamle kommunistene I Italia. Og han var den første og eneste kommunistlederen som har vært med på liksom, å starte en offensiv I NATO-sammenheng, for å si det sånn. Det var en ganske interessant historie. Så det var altså bestialiteten I måten Slobodan Milosevic førte krig på, og dette helt åpenbare elementet at han I realiteten var I ferd med å gjennomføre et folkemord, som han jo hadde gjort i Bosnia. Srebrenica-massakren var jo den verste massakren mot sivilbefolkningen som noen gang har vært gjennomført siden 2. verdenskrig. Og det var han som stod bak da, med støtte fra Radovan Karadzic og Mladic, generalen hans.
Og så det noe som blir opprettet den 12. juni 1999. Ikke en angrepsstyrke, men...
Ja, da opprettes KFOR-styrken som skal da sørge for at freden holder seg. Det var da blant annet Kai Eide ble utnevnt som FNs generalsekretærs representant i Pristina.
Mm.
Og der det, dens oppgave jo å sørge for at de holder orden på, altså de holder seg til den avtalen som kommet etter at serberne har gitt seg og trukket seg.
For det var britiske styrker,
Ja, det var britiske, det var Michael Jackson som gikk som sjef for den der, det gikk en norsk, kan jeg fortelle deg, har jeg kanskje ikke lov å si, skjønn, nå det så lenge siden jeg kan si det likevel, men det gikk altså en norsk oppklaringsstyrke på gruppen norske spesialsoldater som gikk foran ham om natten før innrykkingen i Pristina på det tidspunktet.
Det var litt artig, fordi britenes rekogniseringsgruppe som skulle kjøre da, kom i forveien og sjekke ut at alt var ok, var ledet av ingen ringere enn James Blunt, som da var kaptein og som senere ble en veldig kjent musiker.
Ja, jeg gjorde det. Ja, det visste jeg ikke.
Men det jo et stort land med nære bånd til Serbia som ikke med i NATO. Russland, hvordan stilte Russland seg til dette her?
Russland var jo med på beslutningen om å stille pistolen mot tinningen til Slobodan Milosevic gjennom Sikkerhetsrådet, for Russland jo permanent der.
Mm.
Men jeg tror at, og de protesterte, så vidt jeg vet, ikke mot oppbyggingen av denne militære styrken, og protesterte heller ikke på det, men jeg tror det var ganske vanskelig. For å si det forsiktig, og dette jo på det tidspunktet da Vladimir Putin kommer inn og overtar ledelsen av russisk politikk, ikke sant? Han overtar i 2000, og dette skjer jo altså da i 1999, ikke sant? Året før, han sitter jo da veldig sentralt. Og det klart å se at han har vært med på å starte en NATO-aksjon mot noen som så allierte i ånd og tro og kultur og tradisjon som Serbia i forhold til Russland, det har ikke vært lett.
Nei.
Og har nok bidratt en god del til den antagonismen han har følt mot NATO.
Ja. Og NATO da, ja, bomber serbiske styrker ganske greit. De får jo også noen egne tap, men Slobodan Milosevic må etter hvert da gi seg.
Mm. Det jo altså like etter dette angrepet. Det var jo bare noen måneder da.
Ja.
Og da er han bomba i stykker, altså da har han altså ingenting igjen på en måte. Da må han bare slenge korten og trekke seg og la Kosovo gå sin gang, men han går jo aldri med på at det en selvstendig land, og det jo fremdeles en diskusjon om det. Nå tror jeg det altså anerkjent som selvstendig nasjon av 117 land, og det jo ganske mange. Men, blant annet Norge, som jo da var sent ute og kom i fjor, tror jeg, 2021, og anerkjente det, men altså av en rekke land, ikke blant annet Kina.
Og Spania.
Og Spania, stemmer.
Som jeg synes er
av en eller annen underlig grunn.
Og Russland?
Det vet jeg faktisk ikke, men det vil jeg tro. Altså, Russland jo tett alliert med Serbia, og jeg vil tro at det vil være vanskelig å få det til. Men du vet, det bor jo altså da, ikke sant, en beskyttet serbisk minoritet i Kosovo fremdeles, og den har jo absolutt krav på beskyttelse og oppmerksomhet. Det et viktig poeng, tror jeg. Og det der gnissningene har oppstått nå i den senere tid, da, blant annet fordi at den kosovo-albanske myndigheten i Pristina forlanger jo at den skal ha registreringsmerker på bilene som kosovo-albanske, ikke-serbiske. De skal ha identitetspapirer som utstedt av Pristina, ikke-Serbia, og så videre, og så videre. Og motsetningene ligger under fryktelig tynn hud. Det altså en eksplosjonsfare til stede hele tiden der, hvilket har ført til at KFOR-styrken da forsterket i løpet av den siste tiden.
Det var faktisk en lest at den øverste lederen av den serbiske ortodoxe kirke hadde sagt at enhver anerkjennelse av Kosovo som en selvstendig stat en synd.
Ja, det de har lagt. Det er jo altså faktisk altså den ortodoxe kirken i Moskva har jo også da sagt noe av det samme om, altså har anerkjent krigen i Ukraina,
ja,
også på religiøs grunnlag, og sagt at Putin egentlig sendt av Gud. Og det er ganske sterke ting det der, altså.
Men apropos Ukraina, det slik at, altså med situasjonen vi har I Ukraina nå, kan vi lære noe av, fra Kosovo?
Altså det må vel være det som var lærepengen fra hele Balkankrigen, fra den begynte å murre i 1990, altså like etter at Berlinmuren hadde falt. Og det vel at det uforutsigbart. Mm. Altså alle de modeller som man handler på grunnlag av I velmenende vestlige politiske organer, enten nasjonale eller EU eller FN-systemet, OSSE og så videre og så videre, da ikke realistisk. Det annerledes. De aller, aller fleste var vel ute av stand til å forestille seg at Putin kunne komme til å bruke den styrken som oppmarsjert rundt Ukraina til å gå inn I Ukraina. Jeg har altså ikke hørt veldig mange fornuftige mennesker som har sagt at det kom han til å gjøre. Alle sammen sa han kom, det jo ikke så galt.
Nei.
Men det var han.
Og det var Slobodan Milosevic også.
Han var åpenbart, altså han var I hvert fall, han var grepet av to ting. Det ene var, altså han hadde en kone som biffet opp hans maktvilje. Han så seg selv som en lederskikkelse, som den store mannen, som den serbiske lederen. Mens Tito hadde den styrken at han samlet jo nasjoner og skapte en harmoni mellom etnisk sett veldig forskjellige grupperinger. Så gjør han det motsatte. Han samler ikke nasjoner, han samler bare serberne, men det gjør han jo med en fanatisme som du må tilbake til Hitlers store massemønstringer for å se maken til. Og han får jo til. Det jo det vanvittige, altså man kjenner jo Srebrenica-massakren. Det jo altså da en muslimsk bosnisk by som ligger inne I det serberne har erklært som sin del av Bosnia, og den utsettes altså for en massiv systematisk utryddelseskampanje, hvor altså menn blir skutt I nakken og altså rett og slett slaktet. For å si det sånn, av disse fanatiske styrkene til Radovan Karadzic, psykiateren som var den store nasjonalistlederen for serberne I Bosnia, hans general Ratko Mladic, med full støtte fra Slobodan Milosevic. Og hva det som driver disse menneskene, det veldig mange av de selv som ikke greier å forklare det. Altså du så ikke sant, under Haagdomstolen, og hvor det store oppgjøret etter dette her kom, så kom det jo frem den ene etter den andre som var altså, hyggelige, pene, vennlige samfunnsstøtter, advokater, bakere, brandmenn, leger og så videre, som hadde gått inn I styrkene til Radovan Karadzic og latt seg smitte av den ekstreme nasjonalismen til å gjøre ting de aldri noensinne kunne forestille seg at de var I stand til å gjøre. Krig ekstremt forrående, og det kan altså utvikle seg helt annerledes enn de teoretiske politiske modellene. Det vil si ikke bare kan, men gjør det stort sett bestandig.
Da har jeg I hvert fall lært mer om Kosovo-krigen. Tusen takk for at du kunne komme, Christian Borch.
Bare hyggelig.
Og så det bare å følge oss på Instagram. Historier som endret verden I et ord. For fun facts og bilder og litt mer info. På gjenhør.
Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler I OnePlay-appen.